Та агенцијски вести. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа регистрирани се 165 нови случаи на COVID-19. Институтот за јавно здравје регистрира 128 оздравени пациенти, а починати се 7 лица. Вкупната бројка на COVID-диагностицирани во земјава од почетокот на епидемијата изнесува 6787, а во моментов бројот на активни случаи 3583. Во меѓувреме границите со Србија и Косово остануваат отворени откако Комисијата за заразни болести денеска не даде препорака тие да бидат затворени поради состојбата со коронавирусот. Премиерот Оливер Спасовски во изјава за медиумите посочи дека засега нема одлука, што значи дека границите остануваат отворени. Претходно министерот за надворешни работи Никола Димитров посочи дека евентуалното затворање на границите со двата соседа ќе биде поради епидемиолошката слика, односно бројот на заболени од коронавирусот кој го има во тие земји. Европската комисија издаде условна дозвола за ставање во промет на лекот Ремдесивир, кој стана првиот лек за лекување на COVID-19 со дозвола на ниво на Европската унија. Официјален Брисел соопшти дека одобрувањето на овој лек е издадено по забрзана постапка по препорака на Европската агенција за лекови. Комисијата наведува дека на Ремдесивир сега му е дозволен условен промет, што е еден од механизмите на унијата, направени за да се обезбеди ран пристап до лекови потребни за одговор на итни случаи како што е тековната пандемија. Францускиот председател Емануел Макрон денеска го назначи Жан Кастекс за наследник на Едуар Филип, кој утринава поднесе оставка на функцијата. Последната функција на Кастекс се однесуваше на спроведувањето на мерките за излегување од изолација што беа воведени со епидемијата на COVID-19. Во првиот круг од општинските избори во Франција, одржани на 15 март, Кастекс беше реизбран за градоначалник во Прадес, град во источните Пиринеи.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Пандемијата со коронавирусот, политичките партии за време на изборната кампања ја користат како алатка за меѓусебни обвинувања. И покрај тоа што партиите порачаат дека ќе водат фер кампања, сепак користат речник за оцрнување на противникот. Прилог на Марија Митевска.
Пандемијата со коронавирусот е неизоставен дел од кампањата за престојните парламентарни избори, закажани за 15 јули. Политичките партии ја користат секоја можност да го обвинат или критикуваат својот политички противник за прекршување на правилата за спречување на ширењето на заразата или за справувањето со неа. Пандемијата ја промени традиционалната кампања и наместо митинзи, сега се организираат трибини и помали средби со граѓани, но вокабуларот на политичките лидери остана ист. ВМРО-ДПМН ја користи секоја прилика да го нападне лидерот на СДСМ Зоран Заев, лидерот на